ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av 2. Samuels bok.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Himmelske far, vi ber om at du velsigner denne stunden for oss. Takk for at vi kan få lov å be I Jesu dyrebare navn. Amen. Vi inne I 2. Samuels bok, og vi kommet nå til det 10. kapitlet. Der vil vi oppleve og se hvordan denne David fører krig mot Ammon I Syria. Det alltid en stor kamp som oppstår, ser det ut for når vi inne I det gamle testamentet. Men la oss lese litt I de første versene her I det 10. kapittel I 2. Samuels bok. En tid senere hendte det at Ammonittenes konge døde, og hans sønn Hanun ble konge etter ham. Da sa David, «Jeg vil vise godhet mot Hanun, sønn av Nakash, like som hans far gjorde mot meg.» Så sendte David noen av mennene sine for å trøste ham I sorgen over faren. Men da Davids menn kom til Ammonittenes land, sa Ammonitthøvdingen til Hanun, som var hans herre, «Tror du det for å hedre sin far at David sender folk som skal trøste deg? David har nok heller sendt mennene sine til deg for å utforske byen og spionere I den, så han kan ødelegge den.» Her møter vi altså en gruppe mennesker som ikke har noen tillit til David. De trodde at hans hensikt var å angripe dem. Hans vennlige henvendelse ble fullstendig misforstått. I vers 4 leser vi, «Da grep Hanun Davids menn, raket av dem halve skjegget, skar av dem halvparten av klærne, like til setet, og sendte dem så fra seg.» Dette var en forferdelig fornærmelse. Jeg kan ikke tenke noen som kunne bli ydmyket på en slik måte som Davids ambassadører fikk oppleve det her og nå. Og det noen bibelfortolkere som tror at dette var hans utfordring til krig, der David hadde ment at dette skulle være uttrykk for godvilje og fred. I vers 5 og 6 så leser vi, Da David fikk melding om dette, sendte han folk I møte med mennene, for de var vanæret på skammelig vis. Kongen sa til dem, «Hold dere I Jeriko til skjegget har vokst ut igjen, så dere kan komme tilbake.» Ammonittene skjønte da at David hadde lagt dem for hat. De sendte ut folk og leide 20.000 mann, fotfolk av arameerne, I Bet-Rehob. Og I Soba. 1000 mann fra kongen I Maaka og 12.000 mann fra Tob. Ammonittene ser nå at de har egentlig utlevert seg selv til Davids vrede, og de må forberede seg på krig. Og så ansetter de da leiesoldater fra Syria til meget høye kostninger, noe som vi vil se på når vi kommer litt senere ut I krønikebøkene. Der vil vi se dette I det 19. kapitlet, vers 6 og 7. Men la oss lese litt videre I 2. Samuel 10, fra vers 7. Da David hørte om dette, sendte han Joab av sted med alle krigsvante menn I hæren. Ammonittene dro ut og fylket strid foran byporten. arameerne fra Soba og Rehob, og mennene fra Tob og Maaka, stod for sig selv på åpen mark. Da Joab så at fienden truet både forfra og bakfra, valgte han ut en del av Israels beste krigere og stilte dem opp mot arameerne. Resten av herren overlot han til sin bror Abiasj og stilte dem opp mot ammonittene. Israelittene var drevne når det gjaldt krigføring. Joab setter åpenbart inn sine beste styrker mellom de syriske leiesoldatene og ammonittenes styrker for å forhindre at de skal slutte sammen til en hær. I vers 18 og 19 leser vi, men arameerne måtte flykte for israelittene, og David drepte mannskap på 700 av arameernes stridsvogner og følte 40 000 mann. Han ga hærføreren Sjobak banesår, og han døde der. Da alle vasalkongene som sto under Hadesser så at de var blitt slått av israelittene, sluttet de fred med dem og ga seg inn under Israel. Siden våget ikke arameerne å hjelpe ammonittene mer. Dette var en veldig seier for Israel. Og så er det også en stadfestelse på at David, han var uten tvil datidens største hersker. Det var så langt vi kom og berørte i det tiende kapitlet. Vi vil se nå i det ellevte kapitlet om Davids to store synder. Og vi er altså kommet til andre og siste del av hans Samuels bok, som vi kan kalle for Davids problemer. Vi har nå møtt Davids triumfer. Det var i den første delen. Under Guds velsignelse hender det at David er blitt en av de store kongene på jorden. Men den synd som beskrives i dette kapitlet plasserer David under Guds dom. Fra dette øyeblikk av og videre fremover vil David ha vanskeligheter. Hans liv vil bli en serie av knusende opplevelser. Synder får Guds fiender til å spotte helt fram til denne dag. De smiler ironisk og sier, dette er mann etter Guds hjerte. David synes det ikke ser frem som en sort flekk på hvitt tøy, eller som blodspor i hvit snø. Det kan få oss til å tape av syne storheten av denne mannen David. Husk at synd var unntak i Davids liv. Det dannet ikke mønster hans. Men Guds ord, det bagatelliserer ikke Davids synd. Den hvitvasker heller ikke mann. Gud sier ikke at synden ikke finnes. Gud kommer til å kalle dette synd, og David, ja, han vil bli straffet for den. La oss nå se litt videre i dette kapittel 11, vers 1. Året etter, på den tid kongene pleide å dra i hærferd, sendte David Joab og mennene hans og hele Israels hær med. De herjet ammonittenes land og kringsatte Rabba. Selv satt David hjemme i Jerusalem. Det var den tid på året da kongene dro i hærferd. Med andre ord var det den tid på året da det var fremkommelig på veier over jorder. Under monsuntiden i Vietnam så stoppet nesten krigen opp fordi det var så vanskelig å forsere sumpene. Regnet drev kampflyene bort fra luften. Etter monsuntiden begynte krigen igjen. Og det er dette som vi kanskje også møter her i det første verset i kapittel 11. Nå sendte David Joab og hæren sin for å kjempe mot ammonittene. Og han selv, hvor ble det av han? Jo, han ble værende i Jerusalem. Og det var ulikt David. Hvorfor ble han der? Kanskje det bare én ting å foreslå? Etter at David hadde bygget palasset sitt, så syntes han det var svært komfortabelt, det var godt å være der. Det var noe helt annerledes enn å være i en hule som han tidligere hadde opplevd og levd i Adulam. Der hadde han tilbrakt en del av ungdomstiden sin. men her i palasset, det representerte jo luksus og komfort. Og David elsket også Sionfjellet, og ønsket å holde seg nær dette området. Velstand er noe som har vært en snare og en fare for mange menn og kvinner opp igjennom i tidene. Den komfort som vi nyter nå kan lett bli en svøpe både for oss selv og våre folk. David, han satt hjemme i Jerusalem. Det var hans første mistak. Han burde jo ha dratt av gårde i krig sammen med sine menn. I vers 2 så leser vi, en kveld hendte det at David sto opp av sengen og gikk og drev på slottstaket. Som han så utover fra taket fikk han øye på en kvinne som badet. Hun var meget vakker. Folk flest tilbrakte kveldene på flate taket på huset sitt i det området når det var fint og deilig vær. De hadde ingen veranda eller balkonger foran eller bak huset. Det er kanskje noe som hører mer til i de europeiske land. Også nå kan vi se at folk i dette området som David bevegte seg i den tid i Jerusalem, så var det flate taket samlingsstedet for familiene. David gikk altså opp på taket i sitt palass og spaserte frem og tilbake. Han var åpenbart litt rastløs. Og jeg går ut fra at det var en del problemer i tankeverdenen hans. Hans menn, de var ute og kjempet, og det kan være noe som gnaget og plaget samvittigheten hans. Og som han gikk der hvileløst frem og tilbake, så han denne kvinnen som badet på sitt hustak. Selv om dette var Davids synd, og Gud legger skylden på David, så bidro og kanskje Batseba noe til dette. Hun kunne jo ha opptrådt litt mer diskret. Kanskje det kan virke litt puritansk når jeg sier det på denne måten. Men det er kanskje noe òg vi kristne bør tenke litt på, hvordan vi oppfører oss, hvordan vi kler oss. Det var en venn av meg som sa det slik, og det kanskje bare et ordtak. Vi bør kle oss slik at de ikke legger merke til oss, altså at ikke vi utfordrer enkelte ting og deler av vårt liv og vår kropp. Og jeg vet ikke om det er kvinner alene som gjør dette, men jeg synes vel at det innenfor kirkens vegger burde være slik at de opptrådte, både menn og kvinner, på en måte som de ikke utfordret hverandre. Det er en grense å være velstelt og ha utfordring og ha et motiv for sin måte å kle seg på. Det er et spørsmål som Bibelen ikke gir svar på, men som likevel kan stilles. Var Batseba klar over at kongen kunne se henne? Hadde dette også noe med hennes opptreden å gjøre? Ja, det var så langt vi kom i denne omgang. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Samuels bok i det 11. kapitlet, og vi er helt i begynnelsen der. Og vi får nå være til stede på den uhyggelige, skal vi si det på den måten, som David fikk sitt store fall i. Når han så Batseba. Og vi var også innom hvor viktig det er for oss alle sammen i hvordan vi oppfører oss og hvordan vi klær oss. Men la oss lese i vers 3 her i det 11. kapitlet. David sendte bu og spurte seg for om kvinnen. Han fikk til svar at det var Batseba, datter av Eliam og konen til hittitten Uria. Uria, han var faktisk en utlending. I vers 4 leser vi, så sendte David folk og hentet henne, og da hun kom til ham, lå han med henne. Hun hadde nettopp renset seg etter at hun hadde vært uren. Siden gikk hun hjem igjen. Dette er den, skal vi si det på den måten, ufyselige historien og den meislet inn, klart, og den i enkeltspråk. Det skal ikke være tvil om hva som har skjedd og hva som poenget. Hvis David hadde dratt ut i slaget sammen med sine menn, ville dette aldri ha hendt. Hadde Batsheba passet på å bade inne i huset sitt, ville dette heller kanskje ikke ha hendt. I vers 5 står det: Men kvinnen var blitt med barn. Hun sendte bud til David med de ord: Jeg skal ha barn. David får nå et virkelig problem. Hva i alle dager skal han gjøre? Urias, Batsebas ektemann, er en av Davids stormenn. Han er en av kongens trofaste undersåtter. I vers 6 og 7 leser vi: Da sendte David bud til Joab, da hetitten Uria kom hit til meg. Og Joab sendte Uria til David. Da Uria kom, spurte David hvordan det stod til med Joab og hæren, og hvordan det gikk med krigen. David lot som han hadde kalt inn Uria for å rådføre seg med ham angående krigsutvikling og den videre strategi som de burde legge opp til. I vers 8 leser vi, så sa han til ham: Gå nå hjem og vask dine føtter. Og da Uria gikk ut fra kongegården, ble de sendt en gave fra kongen etter ham. David gjør altså alt han kan for å fri seg fra den skyld som han hadde dratt over seg og over Batsheba. I vers 9 leser vi, men Uria la seg i porten til kongsgården sammen med alle kongens tjenere. Han gikk ikke hjem til sitt hus. Uria sov ved kongens dør. Det var krig, og denne mannen ville ikke dra hjem til seg selv. Dette overrasket David. Og det var også en anklage mot David som nøt all luksus i sitt palass, mens hans menn kjempet. I vers 10 leser vi, da David fikk vite at Uria ikke hadde gått hjem, sa han til ham: Har du ikke vært på reise? Hvorfor er du ikke gått hjem til ditt eget hus? Du ser her at David forsøker å få Uria inn i en slik situasjon at David ikke blir klandret for at Batsheba er gravid. Vers 11. Uria svarte David: Israelittene og judeerne er i felten, og paktkisten med. Joab, herren min, og kongens menn ligger i leir ute på åpen mark. Skulle da jeg gå hjem og spise og drikke og ligge med min kone? Ved ditt liv, så sant du lever, det gjør jeg ikke. Hvilken personlighet var Uria? Ja, han var en stor person, og dermed også en stor personlighet. Selv om han var både utlending, så var han helt lojal mot Israel. Han var hengiven mot Israel. Og det gjorde Davids synd tidoblet, ja, kanskje verre enn det. Uria sa: Herren og min hærfører ligger i felt. De er i fare. Jeg er ikke kommet hjem hit for å slappe av med luksus og komfort. I vers 12 og 13 leser vi: Da sa David til Uria: Bli her i dag også. I morgen sender jeg deg sted. Så ble Uria i Jerusalem den dagen og dagen etter. David kalte ham til seg og spiste og drakk sammen med ham, så han ble drukken. Men om kvelden gikk han og la seg på plassen sin sammen med kongens tjenere. Hjem til huset sitt gikk han ikke. Nå forsøker David igjen å legge en liten felle for å lure Uria til å dra hjem. Hva er det David gjør? Jo, han skjenker Uria full. Men tross dette drar ikke mannen hjem. Han er på post. La oss lese videre i vers 14. Neste morgen skrev David et brev til Joab og sendte det med Uria. I brevet skrev han: Sett Uria lengst fremme, der striden er hardest, og dra dere så tilbake fra ham så han faller og mister livet. Ja, Vad sitter vi igen med efter detta? Sett med mina ögon så är detta den värsta del av Davids synd. Kallt och kyniskt planlade han att ta liv av Uria. Detta är utillgivligt. Och Guds ord gengir det som David gjorde på en klar måte. Gud täcker inte över någonting. Han förde allt fram i lyset. Detta är historiens fakta. David är den skyldige. Men låt oss läsa lite vidare. Vers 16 och 17. Joab, som låg och voktet byn, satte där Uria på ett sted hvor han visste det stod någon kraftige karer. Män i byn drog ut och kom i kamp med Joab. Någon av män i Davids här fallt och hetitten Uria mistet också livet. Det är som vi kan få frysningar av detta, inte sant? Låt oss läsa lite vidare. Joab sände bud och mälte till David hvordan det hade gått till i slaget. Han sa till budbäraren: "När du har fortalt kongen hvordan det gått till i slaget, kan det hända att kongen blir harm och spör dig: Varför kom dere så när in till byn i striden? Dere måtte da skjønne att de ville skyte ned på dere fra bymuren." Joabs beskrivelse av Davids reaktion kan vara ett röjkteppe för att skjule det budskap Joab egentligen ville förmedla till sin kung. Vem var det som drepte Abimelek, sön av Jerubbeeshet? Var det inte en kvinna som kastade en kvernstein ned på ham från muren i Tebes, så han döde? Varför kom dere da så nära in till muren? Da svarte du: "Hetitten Uria, din tjener, har också mistet livet." Budbären gick av sted och kom till David med den meldingen han hade fått av Joab. Han sa till David: "Fienden fick övertaget på oss och gjorde ett utfall mot oss på öppen mark. Men vi trängte dem tillbaka helt till byporten. Då sköt bueskyttarna på oss uppe på muren och någon av kongens män fallt. Din tjänare titten Uria fallt också." Då sa David till budbäraren: "Si till Joab att han icke skall ta sig nära detta, för svärde rammer snart den ene och snart den andra. Han skall fortsätta kämpa mot byn och rive den ned. Be ham vara vid gott mot." Ja, slik läste vi i versen 21-25. Vad är det David gör? Ska vi kanske se det på den måten? Det är skinnhelig snack. Han känner sig kanske skamfull över något slikt. Detta är ju synder av värsta slag. Han har gjort något fryktligt. Vad bör göras med ham? Vi vill nog komma till att få se att Gud vill straffa när tiden är inne. Låt oss läsa lite vidare. Da Urias kone fick höra att hennes man var fallt, höllt hon sörgehöjtid över sin husbond. Men da sörgetiden var romme sände David bud och hämtade henne hem till sig. Hon blev hans kone och födde ham en sön. Men det som David hade gjort var ont i Herrens ögon. Det David hade gjort var ont i Herrens ögon. Det må du märka dig. David kom i gunna med sin synd. Fram till detta ögonblick som vi nu är vittne till hade David feirat många stora triumfer i sitt liv. Men från nu av och fram till hans död så vill han få uppleva många vanskeligheter. Får jag lov att säga till dere att dere kan synda, och det är chockerande men sant. Men så kommer spörsmålet: kan vi lura oss undan detta? Och det här tukten kommer in. Världens människa kan lura sig förbi. Herren tukter inte djävulens barn. men vær sikker på at han av og til tar sine egne barn inn i vedskjulet, hvis vi kan si det på den måten. Og jeg vet ikke personlig om du har opplevd dette. Kanskje du også har sneket deg unna forbi din egen synd. David klarte det ikke. Det han gjorde var ondt i Herrens øyne. Når noe er ondt i Herrens øyne, så vil han gjøre noe ved det. David, han trodde han var kommet ut av denne knipen, selv om det var bare noen få mennesker som kjente til de virkelige forhold. Joab, Davids hærfører, kjenner hele saken. Noen få av Davids nære rådgiver i Jerusalem som hadde ført Batseba til palasset kjente også saken. Utover det var det ingen som visste noe, og de som visste det, de holdt tett. De tørde ikke si noen ting. Men David undrer seg nok der han sitter på sin trone og ser seg om. Når David samlet et hoff, var det sannsynligvis et par hundre mennesker som sto tett rundt ham. Utvilsomt festet kongen sine øyne på hver enkelt av de personene som sto der rundt ham. Og så stilte han seg selv spørsmålet, vet de noe? Men etter en tid så satte kongen seg fornøyd tilbake og sa til seg selv, vel, jeg klarte å komme under dette. Ingen vet noe. Vi slutter her for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du er interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.